aforos, é prácticamente a idea que non nos quede nada sin nada do que se algún día dictamos algún tipo de recomendación que nos quede sin revisar. De feito, bueno, é un traballo importante que volvo a agradecer ao Comité Clínico que o repasara tamén con nós estes días, porque, bueno, fomos durante este tempo, a medida das necesidades, incorporando certos grupos ou certas actividades, e nos faltaba unha visión completa co mesmo criterio, non? Por lo tanto, afecta prácticamente a todo. Vostede falaba das bodas, falaba dos actos culturales, falo eu, dos actos religiosos, de calquer tipo de acto. E a idea é trasladar o mesmo criterio en todos eles, non? Por lo tanto, bueno, o que teremos será un listado de situacións que ata agora tiñemos reguladas e que terán esa nova imaxe fruto desta nova situación, por suposto, mentre se manteña, non?